Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, փետրվարի 22-ն է։ ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ը հայտնել է գալիք ընտրություններում Հայաստան գործուղվող դիտորդների թիվը, ազգային ժողովում նիստ է գումարել Եվրանեստի հանձնաժողովը, Մաշտոցի պուրակում շինարարություն չկա, բայց բնապահպանների ակցիան շարունակվում է, լրագրող Հայկ Գևորգյանին վերագրվող ճանապարհային վթարի գործում դատավորի որոշման մեջ անհետեր ժամկետ է նշվում։
Կատարյալ անգրագիտությունը, որը կազմել է քննիչը, նույնչափ անգրագիտորեն հաստատվել է դատավորի կողմից։
Սոցիալական թեմաներ, միջազգային անդրադարձ, մահափորձ Անդրկովկասում, հայերը եւ ֆրանսիացիները համատեղ նշում են Միսակ Մանուշյանի խմբի գնդակահարման տարելիցը, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերը։
ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակն այսօր հայտարարել է, որ մայիսին կայանալիք խորհրդարանական ընտրությունների ընթացքին հետևելու է կազմակերպության 24 երկարաժամկետ եւ 250 կարճաժամկետ դիտորդ ԵԱՀԿ-ի միկրոհարակած զեկույցի մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հետ է ուղարկել մոտ երկու շաբաթ առաջ ազգային ժողովում ընդունված արտակարգ դրության իրավական հիմքերի մասին օրինագիծը լրամշակման նպատակով, հիշեցնեմ, առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը նախատեսում է բանակային ստորաբաժանումների կիրառում արտակարգ ռեժիմի ապահովման ընթացքում։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումն ամփոփող է Ադրբեջանի պետական ազերթայչ գործակալության հատված հարցազրույցում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի եւ Ասիայի հարցերով օգնական Էրիկ Ռուբինը։ Նրա խոսքով Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը շարունակում է հիմնված լինել Հելսինկյան հռչակագրի դրույթների, այն է՝ տարածքային ամբողջականության, ազգային ինքնորոշման եւ ուժիչ կիրառման վրա։ Խոսելով բանակցային ներկա փուլի մասին, Ռուբինն ասել է. «Մենք համոզված ենք, որ Մինսկի խումբն այն գործում մեխանիզմն է, որ կարող է ապահովել բանակցությունների առաջընթացը»։ Այսօր վաղարավոտյան Գուդաուտասուխում ճանապարհին մահափորձը իրականացվել Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի դեմ։ Աբխազիայի նախագահը չիտ ուժեր, զոհվել է նրա թիկնապահներից մեկը, երկուսը ծանր վնասվածքներ են ստացել։ Նշեմ, որ սա թվով 6-րդ մահափորձն է, որ իրականացվել է Անկվաբի նկատմամբ նախորդ հարցակումներից և ոչ մեկը չի բացահայտվել։ Այսօր հայտնի է դարձել, որ սիրիական Հոմս քաղաքում ծավալված բախումների ընթացքում զոհվել են արևմտյան երկու լրագրողներ՝ բրիտանական Sunday Times-ի լրագրող Միացյալ Նահանգների քաղաքացի Մերի Կոլվինն ու ֆրանսիացի լուսանկարիչ Ռեմի Օլչիկը։ Արևմտյան աղբյուրների փնդմամբ երկուսն էլ զոհվել են քաղաքի Բաբամիր շրջանում գտնվող Կիսաանթատակյան դիմադիր լրատվական կենտրոնի ռմբակոծության հետևանքով, որոշ տեղեկությունների համաձայն ևս մի քանի օտարերկրյա լրագրողներ տարբեր աստիճանի վնասվածքներ են ստացել։ Ադրբեջանի ազգային անվտանգության նախարարությունը երեքշաբթի երեկոյան հեռուստատեսությամբ հայտարարել է, որ երկրի տարածքում բացահայտվել է Իրանի հատուկ ծառայությունների օգտին աշխատող ահաբեկչական խումբ, որի անդամներին կասկածում են Ադրբեջանում արտասահմանյան քաղաքացիների նկատմամբ մի շարք հարձակումներ նախապատրաստելու մեջ։ Ադրբեջանական անկախ Թուրան գործակալությունը, սակայն, տեղեկացրել է, որ ադրբեջանցի իրավապահների երեք տարածած այս տեղեկությունն առնվազն 4 տարվա վաղեմություն ունի։ Ազգային անվտանգության նախարարության խոսնակարիչ Բաբայևը գործակալության հետ զրույցում մասնավորապես հաստատել է, որ իրանցի գործակալներից արգրավված զենքերի 3 ցուցադրված տեսագրությունն իրականացվել է 2008 թվականին։ Եվս 3 վրաց զինվորական է զոհվել Աֆղանստանում, այս մասին տեղեկացրել է Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին հատուկ տարածած հայտարարության մեջ։ Սա շատ ցավալի հարված է մեզ բոլորից համար, նշված է Վրաստանի ղեկավարի հայտարարության մեջ։ Վրաց զինվորականները զոհվել են Աֆղանստանի հարավում գտնվող Հելմանդ գավառում, որը համարվում է Թալիբան շարժման կենտրոններից մեկը։ Այսպիսով Աֆղանստանում զոհված վրաց զինվորականների թիվը հասել է 15-ին։ Դիմադիր լեյբորիստական կուսակցությունն արդեն իսկ կոչ արել երկրի իշխանություններին դուրս բերել Աֆղանստանում տեղակայված վրացական զորախումբը։ ՄԱԿ-ի ատոմային էներգիայի գործակալության ՄԱԳԱՏԵ-ի տեսուչները հիասթափված են իրան կատարած վերջին այցից, այս մասին տեղեկացրել է գործակալության ղեկավար Յուկիա Ամանոն, հայտնելով, որ ՄԱԳԱՏԵ-ի փորձագետներին արգելել են մուտք գործել Փարչին ռազմաբազա, որտեղ կազմակերպության տվյալներով իրականացվում է ուրանի հարստացման ուղված գործողությունների մի զգալի մասը։ Ռուսական Life News պարբերականը տեղեկացնում է, որ հայազգի գործարար Սամվել Կարապետյանին պատկանող Տաշիր գրուպը պատրաստվում է 500 միլիոն եվրոյով ձեռք բերել նորաձևության աշխարհի ամենահայտնի բրենդերից մեկը՝ Ռոբերտո Կավալին։ Տաշիր գրուպի պաշտոնական ներկայացուցիչներն առայժմ մեկնաբանությամբ հանդես չեն գալիս։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Գալիք մայիսյան ընտրություններին պատրաստվում են ոչ միայն քաղաքական կուսակցությունները, այլև միջազգային կառույցները։ Մոտ 3 շաբաթ առաջ Հայաստանում էին ԵԱՀԿ-ի ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների գրասենյակի ներկայացուցիչները։ Նրանք հանդիպել էին իշխանություններին և ընդդիմությանը։ Օրերս էլ հրապարակել են զեկույց, որով ամփոփել են կարիքների գնահատման առաքելության արդյունքները։ Հիշեցնենք, ընդդիմությունը 2000 դիտորդ էր պահանջում, սակայն ԵԱՀԿ ժմիգը որոշել է, որ երկարաժամկետ առաքելության համար Հայաստան կմեկնի 24 դիտորդ, կարճաժամկետ առաքելությամբ 250։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանին։
ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը մտադիր է Հայաստան գործուղել 24 երկարաժամկետ և 250 կարճաժամկետ դիտորդներ մայիսին կայանալիք խորհրդանական ընտրություններում դիտորդական առաքելություն իրականացնելու համար։ Այս մասին նշված է ԵԱՀԿ ժմիգի հրապարակած զեկույցում, որտեղ ամփոփված են հունվարի 30-ից փետրվարի 1-ը Հայաստանում անցկացված կարիքների գնահատման առաքելության արդյունքները։ Հայաստանի իշխանությունների ընտրական գործընթացի պատասխանատուների, քաղաքական կուսակցությունների, լրատվամիջոցների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումների արդյունքում, ամփոփելով խորհրդանական ընտրություններից առաջ երկրում տիրող իրավիճակը, ժմիգի գնահատման առաքելությունը հանգել է եզրակացության, որ Հայաստանի քաղաքական մթնոլորտը բնորոշվում է իշխանությունների և ընդդիմության միջև խորը անվստահությամբ, թեև ընտրական գործընթացը կարգավորող բարեփոխված օրենսգիրքը ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումն ապահովելու ներուժ ունի, սակայն միայն օրենսդրությունը չի կարող դա երաշխավորել։ Հիմնական մարտահրավեր է մնում ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացմանը բոլոր շահագրգիռ կողմերի հավասար և պատշաճ մասնակցությունը, նշված է զեկույցում։ Արձանագրելով, որ իշխանությունների կողմից ընտրությունների նախապատրաստումն ընթանում է բնականոն և նորմալ հունով, ժմիգը միաժամանակ նշել է, որ իրենց հիմնականում ընդդիմադիր զրուցակիցները մտահոգություն են հայտնել բազմակի քվեարկությունների, վարչական ռեսուրսների չարաշահման հնարավորության և ընդդիմադիր կուսակցություններին սատարող գործարարների նկատմամբ հնարավոր ճնշումների առնչությամբ։ Մեր զրուցակիցները տարբեր կարծիքներ են հայտնել ընտրական գործընթացի պատասխանատուների վստահելիության վերաբերյալ։ Վստահության լիարժեք բացակայությունից մինչև համոզմունք, որ ընտրական հաստաժողովները կգործեն պրոֆեսիոնալ և թափանցիկ, նշում է առաքելությունը, ընդգծելով, որ առաջին անգամ հնարավոր է լինելու ընտրողների ցուցակները ներբեռնել ինտերնետից, բայց ընդդիմության ներկայացուցիչները մտահոգված են ցուցակներում հնարավոր չարաշահումների կապակցությամբ։ Մեր բազմաթիվ զրուցակիցներ հայտարել են, որ արտերկրում բնակվող մի քանի 100,000 ընտրողների անուններ շարունակում են մնալ ընտրացուցակներում և որ նախորդ ընտրություններում այդ անձանց փոխարեն քվեարկություններ են եղել, արձանագրված է փաստաթղթում։ Անդրադառնալով ընտրական օրենսգրքի 30-րդ հոդվացի այն պահանջին, որ տեղական դիտորդները իրենց առաքելությունը պետք է իրականացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում հավատարմագրվելուց հետո, ԵԱՀԿ ժմիգը մեջբերում է իրենց հետ զրույցներում արտահայտված այն մտահոգությունը, որ դա վարչական խոչընդոտ է և կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ դիտորդական առաքելության վրա։ Հայաստանի լրատվական դաշտը ԵԱՀԿ ժմիգ առաքելության բազմաթիվ զրուցակիցների կողմից բնորոշվել է որպես կողմնակալ։ Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովն է ընդարշավի լուսաբանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող պատասխանատու մարմինը, բայց դեռ հստակ չէ, ինչպես է հանձնաժողովը վերահսկելու հանրային հեռուստատեսությունն ու ռադիոն, որոնք հատուկ պարտավորություններ ունեն պաշտոնական քարոզարշավի ժամանակ, նկատում է փաստաթուղթը։ Ընդգծելով, որ Հայաստանի իշխանությունները արտահայտել են թափանցիկ և ԵԱՀԿ չափանիշներին համապատասխան ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու իրենց հստակ մտադրությունը, ԵԱՀԿ ժմիգը տեղեկացնում է, որ երկարաժամկետ դիտորդական առաքելություն իրականացնողները պետք է հետևեն թեկնածուների գրանցման գործընթացին ընտրարշավին, իսկ կարճաժամկետ դիտորդները կհետևեն քվեարկությանը, հաշվարկին և արդյունքների ամփոփմանը։ Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնապես տեղեկացրել են, որ հրավերը կուղարկվի ընտրությունների և քարոզարշավի ժամկետների պաշտոնական հրապարակումից անմիջապես հետո, նշված է փաստաթղթում։ Հիշեցնենք, ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը մշտապես հանդես է գալիս առաջիկա խորհրդանական ընտրություններին մեծաթիվ միջազգային դիտորդներ ներգրավելու առաջարկով, համոզմունք հայտնելով, որ դա կնպաստի ինտրակեղծիքների նվազեցմանը։ Ընդդիմությունը առաջարկում է շուրջ 2000 միջազգային դիտորդների մասնակցություն, յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում առնվազն 1 դիտորդ։ Հայազգային կոնգրեսի արտաքին կապերի պատասխանատու Վլադիմիր Կարապետյանը այսօր մեսեջրույցում այսպես արձագանքեց 250 կարճաժամկետ և 24 երկարաժամկետ դիտորդ ճանապարհներ գործուղելու ՀՀԿԺ-ի ՄԳ-ի մտադրությանը։
Սա միայն ՀՀԿԺ-ի ՄԳ-ի առաջարկությունն է, կան այլ հիմնականում խորհրդարանական միջազգային կազմակերպություններ, որոնք բազմիցս արտահայտվել են Հայաստանի ընտրությունների վերաբերյալ, եւ կարծում եմ նրանք նույնպես կուղարկեն բավական նշանակալի դիտորդական առաքելություններ։
Հայաստանի խորհրդարանական ուժերը առայժմ չեն արձագանքում ՀՀԿ-ի ՄԳ-ի հրապարակած փաստաթղթին։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր ազգային ժողովում առաջին անգամ արտագնահանիստն է գումարել Եվրոնեստի խորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական հարցերի, կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի մշտական հանձնաժողովը։ Նիստին ներկայան պատվիրակներ նաև հարևան Ադրբեջանից։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը Եվրոնեստում Հայաստանի պատվիրակության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի հետ զրույցում արծարծել է նաև գալիք խորհրդարանական ընտրությունների թեման։
Այսօր Երևանում ազգային ժողովի նիստերի դահլիճում մեկնարկեց Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի սոցիալական հարցերի, կրթության, մշակույթի և քաղաքացիական հասարակության հարցերի մշտական հանձնաժողովի երկօրյա նիստը։ Ուշագրավ է, որ Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի հանդիպումն առաջին անգամ է տեղի ունենում Եվրոպական խորհրդարանից դուրս։ Մինչև այսօրվա նիստին անդրադառնալը մեր ունկնդիրներին տեղեկացնենք, որ Եվրանեստը Եվրոպական միության կողմից Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ուկրաինայի, Բելարուսի ու Մոլդովայի հետ իրականացվող արևելյան գործընկերություն ծրագրի, այսպես ասած, խորհրդարանական բաղկացուցիչն է, այսինքն այդ խորհրդային նշված 6 երկրների ու Եվրամիության խորհրդարանների անդամները Եվրանեստի շրջանակներում կանոնավոր համաժողովներ, նիստեր են անցկացնում, որոնց ընթացքում քննարկումներ են ծավալվում և բանաձևեր են ընդունվում տարբեր հարցերի վերաբերյալ։ Վերադառնանք սակայն այսօրվա նիստին, մասնակիցներին նախ ողջունեց ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանը, նշելով, որ Եվրամիության այդ հարաբերությունների խորացումը շարունակում է հանդիսանալ Հայաստանի գերակայություններից մեկը։ Այսօրվա նիստի ընթացքում ներկայացվեց արևելյան գործընկերության երկրներում քաղաքացիական հասարակության զորացումը զեկույցը, որի համահեղինակներն են Տիկին Իլինա Մալինովա Յոտովան և Հայաստանի խորհրդարանի հանրապետական պատգամավոր Արտակ Զաքարյանը։ Եվ եթե մինչև Բաքվում կայանալիք հանձնաժողովի հաջորդ նիստը առաջարկություններ չլինեն զեկույցում տեղ գտած զրույցների վերաբերյալ, ապա զեկույցը կընդունվի Եվրանեստի խորհրդարանական վեհաժողովի կողմից։ Նշենք, որ այս պահին ազգային ժողովում աշխատանքները շարունակվում են և հանդիպում է ընդհանում հայաստանյան քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների և օմբուդսմեն Կարեն Անդրեասյանի հետ։ Օգտվելով առիթից, որ Եվրանեստի աշխատանքների ներմասնակցում նաև ազգային ժողովի հոյդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանը, մոտեցանք նրան ու փորձեցինք ճշտել, թե ինչ փուլում են գտնվում դաշնակցության համամասնական ցուցակի ձևավորման հետ կապված աշխատանքները։
Աշխատանք գնում է բնականաբար, բայց ցուցակը դեռ պատրաստ չի, իսկ մամուլը տպում է ինչ ուզում է եւ ինչ ճիշտ ասած արդեն չի եղել։
Անովանիսյան, այ մենք տեսնում ենք, որ օրինակ Բարյավաճ Հայաստանը շուրջս հասարակության հայտի մարդիկ են, հա, համապատասխան հոյդը նման մարտավարություն կիրառելու է, ասենք, թե այդ համասնական ցանկում լինելու են միայն
ուսակ։ Ես ասում եմ, աշխատանք է գնում, հենց այդ ուղությամբ է գնում, մենք նաեւ գնահատում ենք դրա անհրաժեշտությունը։ Հետո գիտեք, Վարդան Օսկանյանն ինձ մի կողմ եթե թողնենք, հասարակությանը հայտնի մարդիկ կան, ասենք, շատ տարբեր միջավայրերում և բնագավառներում, և միայն ճանաչված և հայտնի լինելը չենք դիտարկում որպես չափանիշ մեր ցանկում հայտնվելու համար։ Այնպիսի հայտնի մարդիկ կան Հայաստանում, որ Աստված հեռու պահի, էլի։
Այսինքն չի բացառվում, որ հոյդա համամասնական ցուցակում, հա, նույնպես, այսպես ասենք, հանրությանը հայտնի, հա, մարդիկ կլինեն։
Այսինքն արդեն պարզ է, որ կլինեն, բայց ինչ ձևով հայտնի, այդ գցույց տա ժամանակ։
Եսի նկատում եմ ոչ կուսակցական, հա, թե դա։
Այո, դա էլ չէ, ինչի՞ է բացառվում։ Մեր ցուցակի մեջ միշտ էլ լինում են ոչ կուսակցական մարդիկ, հիմա էլ կլինեն ստամ։
Վերջնական որոշումը այդ առումով երբ կկայացվի, ինչ է կարծում։
Ես դժվարանում եմ ասել, որովհետև ի վերջո դա գերագույն մարմնի խնդիրն է, գերագույն մարմինն է դրանով զբաղվում։
Ինչ եք կարծում, ընտրություններից հետո հայ հեղափոխական դաշնակցությունը հնարավոր համարում է իր համար հասկանալ որևէ հաշտող կոալիցիա։
Չի բացառվում, բայց միայն իրական կոալիցիայի մասին կարող է խոսքը դնել։ Չենք բաց հրացարում ենք նման բան, երբեք չի հրացարել, բայց արդեն եղած գոյություն ունեցած Հայաստանի կոալիցիաների դասերը, փորձերը պետք է անպայման հաշվի առնել։ Նախ արհեստական կոալիցիան, երբ ձևական ամերաշխության տպավորություն ստեղծելու համար է այն ստեղծվում, եւ այնտեղ կա մի ուժ, որը քվեների, ձայների կարիք չունի, այդ տեսակի կոալիցիայում առանձնապես անելու բան չկա, որովհետև դու չունես մեխանիզմը պարտադրելու քո կոալիցիոն պարտներներին քո մոտեցումները կամ գոնե ինչ-որ կոնսենսուսային պալիատիվ լուծումներ, եթե դա չես կարողանում անել, կոալիցիա գնալու իմաստ չունի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր հայտի է դարձել, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին նախագիծը լրամշակումների համար կառավարություն վերադարձնելու գրությամբ։ Հիշեցնենք, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունված այդ օրինագիծը բուրըն վեճեր էր հարուցել։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանին։
Հայաստանի վարչապետի մամուլի քարտուղար Արամ Անանյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը լրամշակման նպատակով որոշել է ազգային ժողովից կառավարություն հետ վերադարձնել արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի նախագիծը։ Թե կոնկրետ որ դրույթներն են լրամշակվելու կամ ինչ է իրենից ներկայացնում այս պարագայում լրամշակումը, Անանյանը խոստացավ ավելի ուշ պարզաբանել։ Միայն կեսօրից հետո հայտնի դարձավ, որ վարչապետը գրությամբ դիմել է ազգային ժողովի նախագահ Սամվել Նիկոյանին լրամշակման նպատակով հետ վերադարձնել ազգային ժողովի կողմից առաջին ընթերցմամբ ընդունված արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին օրենքի նախագիծը։ Ազգային ժողովում շատ պատգամավորներ դեռևս տեղյակել չէին, որ առաջին ընթերցմամբ ընդունված օրինագիծը կառավարությունը որոշել է լրամշակել։ Օրինագիծը նախատեսում է, որ արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերի զինծառայողները ֆիզիկական ուժ, հատուկ միջոցներ, զենք և մարտական տեխնիկա կիրառում են ոստիկանության մասին օրենքով։ Ըստ նախագծի, արտակարգ դրության ժամանակ զինված ուժերը կարող են ներգրավվել միայն այն դեպքում, եթե հնարավոր չէ ապահովել արտակարգ դրության տարածք ելումուտը, ապահովել տրանսպորտի գործունեությունը, բնակչության համար վտանգ ներկայացնող օբյեկտների պաշտպանությունը։ Օրենքի նախագիծը լայն քննարկումների առարկա դարձավ, ժառանգություն խմբակցությունը քննադատեց այն։ Ժառանգության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշեց, որ ամենայն հավանականությամբ կառավարությունը երկու հիմնական գործոն է դրդել դիմելու այս քայլին։ Առաջինը բանակի ներգրավումն է արտակարգ դրությանը։
Կարծում եմ, որ այստեղ երկու գործոն է աշխատել։ Առաջինը, որ բանակի ներգրավման խնդիրը իսկապես շատ լայն արձագանք էր գտել, եւ նույնիսկ հիշող կուսակցության մեջ կար պատգամավոր Ռաֆիկ Պետրոսյանը, որը դեմ էր դրան, եւ միանշանակ է, որ դա հակասում է սահմանադրությանը։
Երկրորդ գործոնն ըստ Մարտիրոսյանի վերաբերում է օրինագծի ընդհանուր ժամանակ կեղծ քվեարկություններին։
Այս օրինագծի քվեարկությունն է կեղծված, այսպես ասեմ, քվեարկությամբ տեղի ունեցել, որը իհարկե հետագայում շատ լուրջ խնդիրներ կարող էր առաջացնել դատական կարգով, որպես ոչ լեգիտիմ օրինագիծ։
Մարտիրոսյանը կարծում է, որ կառավարությունը ենթարկվել է միջազգային ճնշումների, ուստ ամենայնի լրամշակման ենթարկելով օրինագիծը, նախագծից կհանի բանակի ներգրավման դրույթը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք մայրաքաղաքում վերջին օրերի ամենաուշագրավ զարգացումներից մեկին. Մաշտոցի պուրակում այս պահին շինարարություն չկա, ոստիկանների թիվը մեծ չէ, մինչդեռ բնապահպանները շարունակում են իրենց խաղաղ ակցիաները։ Պուրակում մեկ գիշերում գրեթե ավարտել են շինարարություն, այդ անհասկանալի և բարիս բուն իմաստով մութ պայմաններում կատարված աշխատանքն էլ թերևս խարխլել է երիտասարդ ակտիվիստների վստահությունը Երևանի իշխանությունների խոստումների նկատմամբ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Այսօր Մաշտոցի այգում շինարարական աշխատանքներ չէին իրականացվում, ոստիկանության Երևանի վարչության հասարակական կարգի ապահովման բաժնի պետի տեղակալ Կարեն Մովսիսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հաստատեց, որ կրպակների տեղադրումը դադարեցվում է մինչև շաբաթվա վերջ։
Կասեցվել է դա իրավաբանական կատեգորիա, պետք չէ բառը մի օգտագործել։ Ուղղակի դադարեցվել է, ժամանակ է տրվում հասնելու ամեն ինչը օրինական կարգով։ Չէ, որ պաշտոնական ցուցում չի, դա այնպես փոսակցությունները բոլորս իմացանք հաստորեն, հիմա էլ ականատես եղանք այս պահին, որ այո, սուտ չի, ստանում չի, դադարեցված է, ինքներդ տեսնում եք։ Հիմա էլի նորից կոչ եմ անում, խնդրում եմ, Գյուրջան, մենք պետք է գնանք իրավական ճանապարհով։
Ոստիկանությունն այսօր զգալիորեն նվազեցրել է ուժերը այգում, արգելափակոսները չեն հեռացվել, սակայն շին տարածքում հատուկենտ ոստիկաններ են նկատվում։ Բնապահպան ակտիվիստները օրվա ընթացքում խմբերով փոխարինում են միմյանց, միջոցառումների ժամանակացույց ունեն, համերգներ, ցուցահանդեսներ, քննարկումներ։ Ոստիկանության վստահեցումները նրանք արժանահավատ չեն համարում։ Մարիամ Սուխուդյանը կարծիք հայտնեց, թե իրենց պայքարը ոստիկանության համար դառնում է անկանխատեսելի և այս քայլով փորձում են ժամանակավորապես հանդարտեցնել լարվածությունը։
Ակցիաները կարող են շատ մեծ հնչեղություն ձեռք բերել, դրա համար ոնց որ որոշ ժամանակով իրանք հասկացան, որ պետք չի ճնշում անել կամ թողել, որ զարգանա այս շարժումը, դրա համար որոշեցի այսպես ած հանդարտեցնել որոշ ժամանակով կասեցնել մինչև բանակցություններ եւ այլն, չնայած դրան մենք ամեն օր գալու ենք այգի, արդեն մենք օրակարգ ունենք մշակած, գալ, հսկել, հերթապահել նույն տեմպով, ինչպես այս 12 օրն ա եղել, շարունակելու ենք, այսինքն այդ թոս փչելը տես անգամ մի քանի անգամ իրանք էլ մեզ ասին գիշերը շինարարություն չի լինի, այդ շինարարությունը եղավ, իսկ վստահություն չկա։
3. Ոստիկանության հավաստիացումներից և ընկերների հորդորներից հետո հացադուլը սկսելուց մի քանի ժամ անց ակտիվիստ Բայանդուր Պողոսյանը դադարեցրեց այն։
Գիշերը տեսել են, որ շինարարություն չի ընթացել, ես անձամբ ժամը 3-ին եկել եմ այստեղ ստուգելու, եթե մեզ հանկարծ խապեն, մեզ ոչ մի բան չի խանգարում, տասնապատիկ հացադուլը ուժեղացել ու արդեն երկրորդ անգամ մեզ խապել նրանք չեն կարող։
Տեղադրվող կրպակների դեմ արդեն 12-րդ օրը պայքարող ակտիվիստները հիասթափված են քաղաքապետի 3-վա հայտարարությունից, անդրադառնալով Տարոն Մարկարյանի այն պնդմանը, թե առանց սեփականության իրավունքի արդյունավետ պաշտպանության անհնար է որևէ զարգացում և սեփականության հետ կապված խնդիրները չի կարելի լուծել առանձին քաղաքացիների արթարության վերաբերյալ սուբյեկտիվ պատկերացումների հիման վրա, ակտիվիստներից Գոր Հակոբյանն ասաց.
Տպավորությունը այնպեսին է, որ ամեն ինչ արվում ազուտ սեփականության իրավունքը պաշտպանելու և գործելու համար։ Իսկ մենք գիտենք, որ սեփականության իրավունքը ատենցել է մյուս մարդու հիմնարար իրավունքներից, և ինքը հիմնարար իրավունք չի համարվում։ Ինչու է ստորադարձված մյուս իրավունքները սեփականության իրավունքը։ Բարեկեցիկ շրջակա միջավայր եմ ուզում ունենալ, այնտեղ դա չունենամ, քանի որ սեփականության իրավունքը, որն է Աբովյան փողոցում, դա ինչպես քաղաքապետ նշել է, կանաչավար և հանրային տարածքում սեփականության իրավունքը ինչ-որ մեկը ձեռքբերել։
Տարոն Մարկարյանի կոչը խնդիրը լուծել քաղաքակիրթ եղանակով փոխընդմրման մթնոլորտում ակտիվիստները որակում են ձևական։ Հիշեցնենք, Երևանի քաղաքապետը այգու խնդրի շուրջ հնչող տեսակետները գնահատեց հիմնականում հուզական բնույթի։
Գնում ենք իրանց մոտ ցույցով, ասում ենք, իջիր, մարդիկ տեսնել են, ուզում չի գալիս, ըստեղ ենք ասում, եկ, ուզում ենք քաղաքացին է խոսած, ոնց որ բացակա լինի ինքը, էլի, ու հիմա ինչ որ հայտարարությամբ պարզ է պետք է հանդես գար, ֆիկտիվ հայտարարություն, հա, եկեք խոսենք, համագործակցենք, չգիտեմ, ես լուրջ չընդունեցի, շա ժամանակավոր տաղավարներ են, որ հեսա հեռացնելու են, եթե ժամանակավոր են, ահա, հիմա ժամանակն եկել է հեռացրեք,
եթե պետությունը ուզում է երիտասարդությանը պահի այդ բարձր զարթոնքի մեջ, իրանք գոնե կարային ասեն, բարեպաշտ, երեխեք են եկել են, տեսեք ինչ լավ բանի համար են պայքարում, ձեզ էլ կտանենք, ուրիշ տեղ կդնենք այս կրպակները։
Այսօր այգի եկան ճարտարապետաշին արարական համալսարանի մի խումբ ուսանողներ, նրանք բուհում ստորագրահավաք էին կազմակերպել, որպես ապագա ճարտարապետները ասում էին, թե խախտվել են քաղաքաշինական նորմերը։
Ամբողջ համասարանը չի մասնակցողը, մենք մեր ինչքան խումբեր կարացանք հավաքենք, մենք եկանք։
Մտավախություն չունեք, որ քննիներ կունենանք։
Ոչինչ, եթե ունենանք, մենք ենք մեր քաղաքները, ամերիկացին չի գալու մեր քաղաքսարքի։ Ծեցելյուտենք ոչինչ։
Իսկ հիմա քննիր չպիտի ունենանք, իրանք են մեզ սովորացնում, ոնց է ճիշտ ձևը ճարտարապետության կանոնները։
Այգու երկու հատվածներում մոտ 1 տասնյակ կրպակները գրեթե ավարտուն տեսք ունեն, տեղադրված են տանիքները, կողային ապակեպատերը, հիմնականում մնացել են ներքին հարդարման աշխատանքները։ Քաղաքապետի խոսնակ Շուշան Սարդարյան այսօր Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ կրպակները կապամոնտաժվեն, երբ հին Երևան ծրագիրն ամբողջությամբ իրականացված կլինի, չհստակեցնելով ժամկետները։ Ինչ վերաբերում է հարցին, թե վարձակալության իրավունքով ում են տրված կրպակները, Տարոն Մարկարյանի խոսնակն ասաց, որ չի տիրապետում այդ ինֆորմացիային խորհուրդ տալով դիմել ավելի ուշ։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայկական ժամանակի լրագրող Հայկ Գևորգյանին, ինչպես գիտեք, վերագրվել էր ճանապարհային վթարի մեղադրանք։ Այսօր նա ազատ է, մինչդեռ պարզվում է, որ դատավորի որոշման մեջ նշված է շատ մեղմասած մի անհասկանալի ժամկետ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթին լրագրող Հայկ Եվրքյանը վերջապես ստացել է իր կալանավորման վերաբերյալ կենտրոն և Նորք Մարաշնթանուր իրավասության դատարանի որոշումը։ Հիշեցնենք, հենց այդ որոշմամբ փետրվարի 3-ին Հայկ Եվրքյանը կալանավորվեց, ինչպես ոստիկանությունն է պնդում, մի քաղաքացու վրա երթի ենթարկելու համար։ Երեք վերջապես ձեռք բերելով իրեն կալանավորելու մասին դատավոր Արշակ Վարդանյանի որոշումը, Հայկը սենսացիոն բացահայտումներ է արել։ Մասնավորապես պարզվում է, որ դատավորի որոշման հենց առաջին էջում նշվում է, թե Աշոտ Ֆրանգուլյանին վրա երթի ենթարկելու դեպքի հետ կապված քրեական գործը հարուցվել է 2011 թվականի մարտի 15-ին։ Ստացվում է, որ ըստ ոստիկանության Հայկը Ֆրանգուլյանին վրա երթի ենթարկել այս տարվա հունվարի 13-ին, իսկ ըստ դատավորի քրեական գործը հարուցվել է անցած տարվա մարտին։ Թե արդյոք սա վրիպակ է, թե այլ բան, դեռևս պարզ չէ։
Անհամբեր սպասում եմ, թե երբ ձեռք կստակ կլինեն այդ նյութերը, որովհետև գրահում էի, որ մեջը սենսացիա կա։ Ճիշտ ասած, այդ աստիճանի սենսացիա ես չէի սպասում։ Պարզվում է, որ կարդում ենք առաջին տողը, որ պարզեց դատավորը։ 2011 թվականի մարտի 15-ին ՀՀ ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության Երևանի քաղաքի քնչական վարչության ՃՏՀ քննության բաժնում ՀՀ քրեական օրենսգրքի էսինչ հատկանիշներով հարուցվել է թիվ էսինչ քրեական գործը Աշոտ Վոլտերի Ֆրանգուլյանին վրա երթի ենթարկելու և առողջության միջին ծանոթության վնաս պատճառելու դեպքի առիթով 2011 թվի մարտի 15-ին ինձ մեղսագրվող ճակերտավոր վրա երթը տեղի ունեցել 2012 թվականի հունվարի 13-ին։ Շատ հետաքրքիր բան է։
Բացի այս, Հայկի փոխանցմամբ այդ նույն որոշումից նաև պարզ է դառնում, որ դատավորը իրեն կալանավորելու մասին լրիվ անօրինական որոշում է կայացրել։
Պարզվում է, որ գործը հարուցվել է հունվարի 20-ին։ Հունվարի 20-ին հարուցված գործով քննիչը դատավորին ասել է, որ մինչև այդ Հայկ Գևորգյանը կանչվել է հարցաքննության ու չի եկել։ Դա կատարյալ անգրագիտություն է իրավական տեսակետից, որ քրեական գործ չհարուցված լինելու պայմաններում հարցաքննություն որպես այդպիսին լինել չի կարող։ Ինձ չէին կարող հրավիրել, կանչել, բերման ենթարկել հարցաքննության, եթե քրեական գործ հարուցված չի։ Ավելին, ես այդ գործում որպես մեղադրյալ ներգրավել եմ հունվարի 23-ից, եթե իմ կարգավիճակը հայտնի չի, կրկին ինձ հարցաքննության կանչելու իրավունք չունեն։ Դա Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության իմպերատիվ պահանջ է։ Այդ կատարյալ անգրագիտությունը, որը կազմել է քննիչը, նույնչափ անգրագիտորեն հաստատվել է դատավորի կողմից։
Հաշվի առնելով դատավորի այս որոշումը, Հայկ Գևորգյանն առաջիկայում պատրաստվում է դիմել գլխավոր դատախազություն և քննիչին և դատավորին պատասխանատվության ենթարկելու համար։
Ինչ անում տալես հաստատի, ես ստուգակի չգիտեմ, բայց սա օգուտ ինձ է ամեն ինչի հիմա, ինչ անում են իրենք, ի վնաս իրենց են անում, որովհետև հենց ի սկզբան է կեղծիքը եղել, հենց այդ վերաերթ իրանք կեղծիքը փորձել են սարքել, չի ստացվել, հաջորդ կեղծիքով պիտի փորձեն փակել նախորդ կեղծիքը։ Ես ենթադրում եմ, որ դիտիմենք դատախազություն քննիչի դատավորի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ։
Դե իսկ ինչ վերաբերում է վրայերթի դեպքով հարուցված քրեական գործի ընթացքին, ապա Հայկի փոխանցմամբ իրեն մեկ շաբաթ առաջ կանչել են հարցաքննության, սակայն հրաժարվել է որևէ ցուցմունք տալ։ Բացի այդ, նախաքննական մարմինը վերջապես Հայկին է վերադարձել նրա աշխատանքային գործիքները, ձայնագրիչն ու ֆոտոխցիկը։ Թե գործի հետ ինչ կապ ուներ ձայնագրիչը, դեռևս պարզ չէ։ Նշենք, որ ոստիկանությունը չի վերադարձրել Հայկին պատկանող մեքենան։ Ոստիկանությունը պարզաբանել է, թե այն պետք է փորձաքննության ենթարկեն։ Նշենք, որ մեքենան արդեն 20 օր է ոստիկանության մոտ է։ Մինչդեռ Հայկի պնդմամբ որևէ վրայերթ չի էլ եղել, այս գործն ուղարկի սարքվել է իր դեմ ոստիկանապետի հրահանգով, նրա մասին իր կողմից հրապարակված նյութերի պատճառով։
Միակ նպատակ ես ինչպես նշել եմ, բոլոր լրագրողներին ցույց տալ, որ իր մասին փիս-փիս բան գրողները ինչ-որ խնդիրներ կունենան։ Ընդամենը դա է։ Ուղղակի ինքը մյուս բոլոր լրագրողներին ապացուցել, որ տեսեք, ախորդ օրը բան է, այս մյուս օրը տենց գործ կսարքենք, ծավալի կնա ստացնենք բան, այսպես բաներ, բայց չգիտեմ ինչքանով դա ստացվեց։
Եվ մի ուշագրավ հանգամանք։ Օրերս Հայկը վարչական դատարանի ստացել է մի որոշում, որ ինքը դեռևս 2009 թվականին խախտել է երթևեկության կանոնները և չի վճարել 3000 դրամի տուգանքը։ 2010 թվականին դատարանը Հայկից այդ գումարը գանձելու որոշում է կայացրել և փաստորեն 2 տարի անց, նոր միայն 2012-ի փետրվարին, Հայկը ստացել է դատարանի որոշումը։ Ռուզաննա Սեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ էլի նախընտրական տրամադրություններ, թեպետ առաջին հայացքից խոսքը սոսկ տրանսպորտի մասին է։ Բարեգործը ավելացնում է անվճար երթուղիները։ Վճարովի ծառայության ներկայացուցիչները նեղվում են, քանի որ կորուստ են կրում։ Ավելին, դա փորձում են բացատրել Կոտայքի մարզում Բարգավաճ Հայաստանի և Հանրապետականի քաղաքական մրցակցության հանգամանքով։ Լսենք Հովանես Շողիկյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Աբովյան քաղաքի ավտոկայանի տարածքում մի տղամարդ, ով չցանկացավ ներկայանալ, ասաց, որ վերջերս Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը ավելացրել է Աբովյանից Երևան գնացող ուսանողական անվճար ավտոբուսների թիվը, ինչն էլ խոչընդոտում է Աբովյան-Երևան ավտոբուսային երթուղու կանոնավոր փոխադրողի աշխատանքը։
Ուսանողական ավտոբուս գրածա վրեն, բայց մինչև 90 տարեկան ուսանող ամստու մեջը։ Ուսանողականի համար կարող ուսանողներին ինքը վարձադրեր, ուսանողները օգտվեին համապատասխան տրանսպորտից, որոնք օրինական ինձ թվում է հարկ ու տուրքեր մուծում ամեջել անում են։ Սա գծերին անել է ինչ-որ դաշտերի մեջ է կայնացրել, եւ ախ նորմալ եկանք մտանք ավտոկայանների մեջ, հետո նորմալ սպասարկվում էր, հիմա դարել է էսի միշտ, չենք, հիմա ոչ մեկ չի պատկերացնում իշկրնե։
Զրուցակիցս քաղաքական ենթատեքստ է տեսնում այդ ամենում։ Նկատենք, որ Աբովյան-Երևան կանոնավոր ուղևորափոխադրում իրականացնող King Deluxe ընկերության ղեկավարը ըստ մամուլի Պալաչ մականունով հայտնի Արթուր Հարությունյանն է, ով վերջերս անդամակցեց Հանրապետական կուսակցությանը, թեև լուրերեն շրջանառվում, որ նա եղել է ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի մերձավորներից։ Ավտոկայանի տարածքում մեզ հանդիպած անձնավորությունն ասաց նաև, որ մեկ անգամ շփվել է Արթուր Հարությունյանի հետ։
King Deluxe ընկերության նախագահը վերջերս կողմնորոշում ունեցավ Հանրապետականի կողմը։
Խոսքը Արթուր Հարությունյանի մասին։
Արթուր Հարությունյանի մասին է, այդ պայից սկսած ընդ որում ես էլ ընդգրկվել եմ այդ կուսակցության մեջ անձնելով Թոմսը Բարգավաճի, ու շատ այնց հազարավոր մարդիկ այս պային հանձնումել են, ես դրա մեջ եմ շատ ընդունում։
Իդեպ, Աբովյան քաղաքում նկատեցինք, որ ուսանողական անվճար ավտոբուսներով իսկապես երթևեկում են տարբեր տարիքի մարդիկ, ինչը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում չժխտեց նաև ԲՀԿ մամուլի խոսնակ Խաչիկ Գալստյանը, ասելով, որ անվճար ավտոբուսների քանակի ավելացման համար ԲՀԿ ղեկավարին դիմել են ուսանողներն ու սոցիալապես անապահով ընտանիքները։
Կապել դա քաղաքական ենթատեքստերի այլ մտադրությունների հետ ես ուղղակի անիմաստ զբաղմունք եմ համարում։ Նույնը կարող եմ ասել նաև շուրջ 1000 ԲՀԿ-ականների կուսակցության շարքերից դուրս գալու մասին, դա ոմանց ցնորագին երազանքն է միգուցե։ Եվ իրականության հետ որից է աղերս չունի։
Այսինքն հակասություն Արթուր Հարությունյանի եւ Պարոն Ծառուկյանի միջեւ կա թե չկա։
Արթուր Հարությունյանին ես անձամբ չեմ ճանաչում, եւ ինչ հակասության մասին կարող է լինել խոսք։
Աբովյանցիներից հետաքրքրվեցինք, թե ինչպես են գնահատում հասարակական տրանսպորտի աշխատանքը։
Ծանրաբեռնված գնում ենք, ծանրաբեռնված գալի, կախվա ժողովուրդը գնում գալի։ Մարդիկ շատ են այստեղից քաղաք գնում գալիս, իսկ այդքանի համար տրանսպորտը չի բավականացնում։
Հիմա տրանսպորտներ են մցրել Աբովյան-Երևան գնացող Պարոն Ծառուկյանը, նորմալ է։ Հիմնականում գազերն են, որ շատ խցանումներ են առաջացնում։
Տրանսպորտի վիճակը ո՞նց է Աբովյանը։
Շատ լավ է։
Ոմանք էլ դժգոհում են ուղևարցից։
Աշխատում են նորմալ, ուղղակի մի քիչ թանկ է, էլի 100 դրամ։ Ժողովրդին 2 կանգարի համար վճարում են։ Չնայած մի կողմից լավ է, երթևեկություն թեթևացի քաղաքի մեջ առաջացած է, բայց դե ամեն դեպքում թանկ է։
Առաջնալ 150 դրամ, էլ 200 դրամ է։
Մոտ 2 տարի առաջ Երևանից Աբովյան երթուղին անցնում էր Աբովյան քաղաքի միջով, դրա համար ուղևորը վճարում էր 200 դրամ։ Իսկ այսօր տրանսպորտը ուղիղ գծով հասնում է ավտոկայան, որտեղից բնակիչներն օգտվում են ներքաղաքային տրանսպորտից վճարելով ևս 100 դրամ։
259 ավտոբուսները բերելուց հետո ավտոբուսները նաև Աբովյանի մեջ մցնելուց հետո ասացին, որ 259-ը կլինի 150 դրամ, իսկ Աբովյանի մեջ 50 դրամ, այսինքն նույն 200 դրամը քաղաքացիների համար կպահպանվի։ Ընդհանրապես 2-3 ամիս հետո 259-ը դարձավ 200 դրամ, իսկ Աբովյանի մեջ տեղաշարժվող ավտոբուսը դարձավ 100 դրամ։
Աբովյանի ավտոկայանի երթակարգավար Ամայակ Բաբլոյանը քաղաքացիների դժգոհություններին ի պատասխան ասաց հետևյալը.
Առաջ տենց էլ, բայց հիմա երբ որ գալիս են քաղաքական ձևի, երբ որ գալիս են ասեն գնում ամբողջ հանրապետությունով աշխատում են ավտոկայանները։ Դրա համար բոլորիս էլ վերին ստեղ եւ ստեղ ժողովուրդ արդեն հարմարված գերեզիկ տրանսպորտներով աշխատել, ասենք ստեղ բոլոր տրանսպորտը ստեղ ժողովուրդը օգտվում է։ Արդեն այդ մի բացը կարելի ասել փակվել է, որովհետեւ ամեն ինչ նորմալ ունի մեջ էր ընկել։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վանաձորում վթարային շենքերից մեկի բնակիչները ծանր կացության մեջ են և վրթովմունքը արտահայտելու համար կիրառելու են ընտրությունների մեխանիզմը։ Լսենք Նարե Ստեփանյանին։
Վանաձորում ամրացման ենթակա 84 շենքերից մեկի բնակիչները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում հետևյալ բողոքն էին հնչեցնում։
Ամբողջ շենքով որոշել ենք
ես ընտրություններին գնանք ու բոլորին ջնջենք, որովհետև բոլորը մեզ խոսք են տվել, ամեն տարի խոսք են տվել, որ կվերանորոգեն ընտրությունների ժամանակ, բայց հենց ընտրվել են, արդեն ամեն ինչը մոռացել են։
Հիմի նորից ընտրությունները նորից կգան, կխնդրեն, որ ընտրեք, ես մարդուն է, ես լավ կնի, միայն խոսքումներ,
միայն
ձևով կարելի մի բան անել, մի արդյունքի հասնել։
1988 թվականի երկրաշարժից հին բնակվոնդը ամբողջը դարձել է վթարային։ Այս մասին տեղեկացնում է Վանաձորի քաղաքապետարանի ճարտարապետության և քաղաքաշինության բաժնի պետ Տիգրան Պապանյանը, և հավելում, որ շենքերի վթարայնության աստիճանի վերաբերյալ վերջին հետազոտությունը անց է կացվել 2004 թվականին։ 84 վթարային շենքերի ամրացման համար մոտավոր հաշվարկներով 21 միլիարդ դրամ է անհրաժեշտ։ Ներկա պահին նոր հետազոտություն անելու իմաստ չկա, քանի որ ֆինանսավորում չկա։
Ֆինանսավորում չեղել, բայց մենք բազմից ստիմել ենք, որ գոնե այս մի շենքից սկսել, գործը տեղից չարժվի։ Մենք ուսումնասիրել ենք, ներկայացրել ենք, դա Ավետիսյան 55-57-59 շենքն է, դա համար մեկն է մեր ցուցակում, այդ տասնյակում, որ դրել ենք առաջի տողում, հենց այդ շենքն է։
Բնակիչները մտահոգված են իշխանությունների անուշադրությունից, նրանք նաև վստահ են, որ շենքի ամրացման համար ֆինանսավորում եղել է։
Եթե աստված ոչ անի մի հատ տապ տա, մենք սենց կիշնենք ներքև։
Որտև տակը լրիվ խարխուլը, մի հատ տապ տվեց, նորից լրիվ կնստի։
Ոչ մեկը ուշադրություն չեն դարձնում, ոչ մեկը։
Մենք արդեն իմացել ենք, որ 4-5 անգամ մենակ մեր շենքի համար ֆինանսներ եղել է, բայց ուր է գնացել այդ ֆինանսը, մենք չգիտենք։
Իսախարխուլ շենքի բնակիչներից շատերը չեն հեռանում իրենց բնակարաններից, քանի որ մի դեպքում այլ ընտրանք չունեն, մյուս դեպքում չեն ցանկանում անորոշ ժամանակով լքել իրենց կացարանները։
Մեզ ասել են դուրս եկեք, շենքը վտանգավոր է, բայց դուրս գանք որտեղ ապրենք, ոչ ապրելու տեղ են տալիս, ոչ էլ հարմարություն են տալիս, ոչ էլ գրում են որ քանի տարով, ինչ ժամկետով ենք դուրս գալու, անժամկետ, ով կդա գնա, ստիպված վախելով, ինչա մնում ենք։ Ամենքս մարդնից չենք ուզում ընկնենք։
Տիգրան Պապանյանը նշում է, որ այլընտրանքային տարբերակ առաջարկվել է բոլոր բնակիչների, սակայն վերջիններս իրենք են հրաժարվել։
Բոլոր բնակիչներին առաջարկվել է այլընտրանքային տարբերակ, ոչ հրաժարվել է, նույնիսկ ասել եք՝ տուն վարձեք, քաղաքապետան այդ վարձը կտա։ Բայց որ մենք առաջարկել ենք իրանք գրավոր հրաժարվել են, դա փաստ է։ Այդ փաստաթղթերը բոլորը մեզ մոտ կա։
Դեռևս 2011 թվականի նոյեմբերին շենքի բնակիչները դիմել են մարզային իշխանություններին և ստացել են հետևյալ պատասխանը. Շենքերի վերանորոգման համար մեծ գումարներ են պահանջվում։ Ֆինանսական միջոցների առկայության դեպքում առաջնահերթության սկզբունքով իրականացվեն շենքերի ամրացման աշխատանքները։ Տիգրան Պապանյանը Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց, որ 2011-13 թվականների միջնաժամկետ ծախսային ծրագրով հանրապետության բնակավայրերի վթարային շենքերի համար գումար հատկացված չէ, սակայն հույս կա, որ 2013 թվականից հետո վթարային շենքերի համար գումար կհատկացվի նաև Վանաձոր համայնքին։
Եթե այս տեմպերով գնանք, որ մի տարեկան մի շենք չամրացնենք, սա նշանակում է, որ մի դար պետք է Վանաձորի շենքերը ամրացնելու համար։
Իսկ շենքի բնակիչները իրենց դիմում բողոքները շարունակում են բարձրացնել բոլոր հնարավոր կառույցներում։ Դիմել են նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի, սակայն մինչ օրս որևէ պատասխան չեն ստացել։ Նարե Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երեք Փարիզում հայերը և հրյաները համատեղ ջանքերով հարգանքի տուրք են մատուցել դիմադրության շարժման առասպելական հերոս Միսակ Մանուշյանի և նրա ղեկավարած խմբի անդամների հիշատակին։ Լսենք Ռոզան Գյուրեղյանին։
Երեք երեկոյան Փարիզի հայկական առաքելական եկեղեցու Նուրհան Ֆրենգյան սրահում տեղի ունեցավ հայ-հրեական համատեղ մի արարողություն, նվիրված երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հերոս Միսակ Մանուշյանի և նրա խմբի 23 անդամների գնդակահարության 68-րդ տարելիցին։ Երկրորդ անգամն է, որ Փարիզի հայ և հրեա համայնքի ներկայացուցիչները միասնաբար մեծարում են Ֆրանսիայի ազատագրության համար զոհված Մանուշյանին և նրա խմբին։ Առաջին անգամ դա տեղի ունեցավ Փարիզյան մի սինագոգում անցյալ տարի, այս տարի հայկական համայնքը հյուրընկալեց հրեական համայնքի ներկայացուցիչներին, որոնք եկել էին բազմամարդ։ Եկեղեցու սրահը լեփլեցուն էր, զգացվում էր, որ ներկաները մեծ կարևորությամբ էին ընդունել իրադարձությունը, որին ներկա էին պաշտոնական այնպիսի անհատականություններ, ինչպես օրինակ Ֆրանսիայի հրեական հաստատությունների ներկայացուցչական խորհրդի նախագահ Ռիշար Պրասկեն, Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիթեջյանը, սենատոր Քլամարի քաղաքապետ Ֆիլիպ Կանտելբախը նախկին դիմադրական Մանուշյանի խմբից կենթանի մնացած վերջին անդամը պատվո լեգիոնի շքանշանակիր 96-ամյա Արսեն Չակրյանը և իհարկե Ֆրանսիայի ու Եվրոպայի հայության հոգևոր առաջնորդ Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը եւ ուրիշներ։ Արարողությունը կազմակերպել էր հայ նախկին ռազմիկների ու դիմադրականների միությունը, որի նախագահ Անտուան Բաղդիկյանը ընդունեց հյուրերին եւ վարեց ողջ հանդիսավոր արարողությունը։ Հայ եւ հրեական աղոթք, հոգեվոր երկեցողություն, ելույթներ, բայց նախ եւ առաջ մեկ առ մեկ արտասանվեցին Ֆրանսիայի ազատագրման համար զոհված Մանուշյանի ու նրա խմբի անդամների անունները, բոլորն էլ օտարազգիներ, հայ, հրեա, իսպանացի, իտալացի, լե, հունգարացի, պահպանվեց մեկ րոպե լռություն։ Բեմ բարձրացավ Արսեն Չակրյանը, որը իզուր չէ, որ հիշեցրեց Միսակ Մանուշյանի այն խոսքերը, թե ֆրանսիացի ժողովուրդը չէր մոռանալու իրեն զողությունը և պատվելու էր իրենց հիշատակը, ինչը որ տեղի է ունենում տարիներից ի վեր և հենց այդ երեկո և իր իրախտագիտությունն արտահայտեց այդ արդիվ։ Այնուհետև ելույթներով հանդես եկան հրեական կողմից բանակի մեծ ռաբունապետ Հայիմ Գորսյան, իսկ հայկական կողմից հայ նախկին ռազմիկների և դիմադրականների միության նախագահ Անտուան Բաղդիկյանը։ «Ես ինձ լավ եմ զգում այստեղ», ասաց ռաբունապետ Հայիմ Գորսյան և իր համառոտ խոսքում շեշտեց ժողովուրդների համերաշխության և միասնության գաղափարը։ Մանուշյանի խումբը Ֆրանսիայի պատկերն էր, այնպես ինչպես մենք ենք այսօր, այսինքն միասին մեր տարբերություններով հանդերձ։ Այսօր միասին լինելով մենք վերակենդանացնում ենք նրանց պատմությունը, միասնական Ֆրանսիայի նրանց երազանքը», շեշտեց ռաբունապետը։ Երեկոն ավարտվեց հայկական և հրեական ուտեստեղենի հյուրասիրությամբ, մինչ այդ սենատոր Ֆիլիպ Կանտելբախը մեզ ասաց. Սա մի շատ հուզիչ արարողություն էր, նվիրված Մանուշյանի խմբի 23 գնդակ արվածներին, որոնք պաշտպանում էին Ֆրանսիան չնայած օտարազգիներ լինելուն, և բնական է, որ այսօր հարգենք նրանց հիշատակը, որոնք պայքարեցին Ֆրանսիայի ազատագրման և հանրապետական արժեքների պաշտպանության համար։ Իսկ դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը նշեց հետևյալը.
Փարիզից հաղորդեց Ռուզան Գյուրեղյանը, միջազգային եւս մեկ թեմա, Ֆրանսիայից վերադառնանք Անդրկովկաս։ Մեր տարածաշրջանում հերթական մահափորձն է տեղի ունեցել, արդեն որերորդ անգամ փորձում են սպանել Աբխազիայի ղեկավարին։ Լսենք Տաթև Լազարյանին։
Այսօր առավոտյան մահափորձը իրականացվել Աբխազիայի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ անհայտ անձինք գրակահերթեն արձակել նախագահական մեքենաների շարասյան վրա, ինքը նախագահ Անկվաբը չի դուժել, զոհվել է նրա թիկնապահներից մեկը, երկուսը վիրավորվել են։ Իրավապահ մարմինները դա շատ մանրամասներ չեն փոխանցում, սակայն գործողությունները միանշանակ գնահատում են որպես ահաբեկչություն և դիվերսիա։ Այս մասին հայտարարել է դեպքի վայր ժամանած անվտանգության քարտուղար Ստանիսլավ Լակոբան։ Այսօր մոտավորապես ժամը 8:20-ին տեղի է ունեցել դիվերսիոն ահաբեկչական ակտ։ Ավտոճանապարհի վրա ֆուգաս է պայթեցվել, փորձի արվել մեկուսացնել թիկնապահներին, հետո ավտոշարասյունը ենթարկվել է կրակահերթի, նախագահը կենդանի է, թիկնապահներից մեկը զոհվել է։ Նախագահական ավտոշարասյունը կրակահերթի է ենթարկվել Գուդաուտի քաղաքի մատույցներում, երբ նախագահ Անկվաբը ուղևորվում էր աշխատանքի։ Նախ պայթել է ճանապարհին տեղադրված ռումբը, ինչից հետո անհայտ անձինք, ովքեր դարանակալել էին ճանապարհամերձ բլրի վրա, ավտոշարասյան ուղղությամբ կրակահերթ են արձակել գնդացրից և նռնականետից։ Նախագահական ավտոշարասյան 5 մեքենաներից մեկը ամբողջովին այրվել է։ Սա արդեն 6-րդ մահափորձն է Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ վերջին 7 տարիների ընթացքում։ Նախորդ հարձակումների ժամանակ նա 2 անգամ վիրավորվել է։ Առաջին մահափորձը կատարվել է 2005 թվականին նրա կողմից վարչապետի պաշտոնը ստանձնելուց 2 շաբաթ անց։ Այս դեպքերից որևէ մեկը մինչ օրս չի բացահայտվել։ Այսօրվա մահապորձը, սակայն, նախորդների համեմատությամբ ամենամասշտաբայինն է, պնդում են իրավապահները։ Մահապորձը իրականացնողները, ըստ աբխազական իրավապահների, հեռացել են սարերը, այժմ բոլոր անցակետերում ուժեղացված է հսկողությունը, օդ են բարձրացվել ուղղաթիռներ, Լակոբան հայտարարել է։ Այս պահի դրությամբ կարելի է ասել, որ ակտիվորեն ընթանում են օպերատիվ որոնողական աշխատանքներ։ Նախագահն իր աշխատավայրում է և իրականացնում է իր պարտականությունները։ Անկվաբը Աբխազիայի նախագահ է ընտրվել 2011 թվականի օգոստոսին, այդ երկրի նախագահ Սերգեյ Բաղապշի հանկարծամահ լինելուց հետո նշանակված արտահերտ նախագահական ընտրություններում։ Ավելի վաղ Ալեքսանդր Անկվաբը զբաղեցրել է վարչապետի, ապա Աբխազիայի փոխնախագահի պաշտոնը։ Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը հեռախոսային զրույց է ունեցել Ալեքսանդր Անկվաբի հետ, այդ մասին հայտնել է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Մեդվեդևը իր աջակցությունն է հայտնել, ինչպես նաև առաջարկել է Ռուսաստանի օգնությունը մահապորձը հետաքննելու գործում, իսկ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Ալեքսանդր Լուկաշևիչը հայտարարել է, որ Ալեքսանդր Անկվաբի նկատմամբ այս հարձակումը խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին երկրում իրավիճակը ապակայունացնելու փորձ է։ Վրաստանը Անկվաբի նկատմամբ մահապորձի մեջ մեղադրել է Ռուսաստանին։ Աբխազիայի նախագահի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քրիստին Ժանյան մինչդեռ այսօր հայտարարել է, որ իրենք տեղի ունեցածը չեն կապում Վրաստանի հետ և վրացական հետք չեն տեսնում։
Հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Լազարյանը։ Դե, իսկ մայրաքաղաքում առատ օրերին մի շարք երթուղիներ չեն գործելի պատասխան դրան մայրաքաղաքի վարչակազմի համապատասխան բաժինը որոշել այսպես ասած դեղին քարտ ցույց տալ տրանսպորտի հարցերով զբաղվող ընկերություններին։ Վերջիններս էլ ասում են, թե ախր հարգելիներս, մաքրեիք փողոցները, մենք էլ կապահովեինք ավտոբուսների աշխատանքը։ Ահա այսպիսի վեճը, լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
Ըստ Երևանի քաղաքապետարանի փետրվարի 10-ի առատյան պայմաններում Երևանի հասարակական տրանսպորտը չի ապահովել պատշաճ սպասարկում։ 1950 միկրոավտոբուսի փոխարեն երթուղի են դուրս եկել 1650-ը, իսկ 250 ավտոբուսներից միայն 160-ն են աշխատել։ Քաղաքապետարանը մի շարք ավտոբուսային և միկրոավտոբուսային երթուղիները սպասարկող կազմակերպությունների ղեկավարներին նախազգուշացումներ է ուղարկել, թե նման դեպքեր կրկնվելու պարագայում ավելի խիստ միջոցներ կձեռնարկվեն։ Նկատողություն ստացած թիվ 91 երթուղ միկրոավտոբուսի վարորդներից մեկը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ իրենց աշխատանքը խափանել են չմաքրված ճանապարհները, որոնք հենց քաղաքապետարանը պետք է մաքրեր։
Ճանապարհները առաջի 2-3 ժամվա մեջ անանցանելի են եղել, բայց դա ընդհանուր նորմալ է, լե։ Ընդհանուր, ասենք, բոլոր երթևեկությունն էլ, ասենք, միանշանակ նորմալ չի եղել, ասենք։ Ճանապարհները անանցանելի են եղել ժամանակին չմաքրելու պատճառով, էլի։
Մեկ այլ ըստ քաղաքապետարանի թերացած երթուղու թիվ 40 ավտոբուսի դիսպեչերը նույն խնդիրը մատնանշեց, ասում է քաղաքի բարձրադիր ծայրամասեր հասնելն անհնար էր, և թերացումներ անգամ եթե եղել են, ապա ոչ իրենց մեղավորությամբ։
Եղել է, դժվարություններ եղել է ժամերում, դժուն եղել, ասենք մաքրած չեղել ճանապարհները, նոր կեսօրվա մեջ նոր մաքրում են։
Սակայն Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում բացառեց, թե ավտոբուսների և միկրոավտոբուսների թերի աշխատանքի պատճառը կարող էին ձյունի ցուսառուցիչ չմաքրված փողոցները լինել։
Այդ օրենքին ձյունը բավականին լավ մաքրված է, ճիշտ է, ձյան շերտը կար փողոցի վրա, բայց դա բոլորովին չէր խանգարում երթևեկության համար, դա դժվարացնում էր երթևեկությունը, իհարկե դանդաղ էր երթևեկության ընթացքը, չեն կարողանում նույն արագությամբ սպասարկել ժողովրդին, բայց դա բոլորովին չէր նպաստում, որ տրանսպորտը դուրս չգար, որտեվ չկար այդպիսի փողոց, որ արգելք հանդիսանար, չկարողանային մտնել կամ ինչ-որ դժվարություն առաջանար, չկար։ Անձամբ ես ինքս քաղաքի այդ բոլոր փողոցներով շրջել եմ, և այդ օրվա ընթացքում երևի մեկ ժամ կաբինետում չեմ եղել, և ես այդպիսի փակ փողոց չեմ տեսել, կար դժվարություններ, բայց այն դժվարությունը չէր, որ չպետք է սպասարկվեր։
Ավտոբուս փակ բաժնետիրական ընկերության երթուղիներին նույնպես քաղաքապետարանը գրավոր նախազգուշացրել է, համարելով, որ դրանցից 3-րդ և 16-րդը ձնարատ օրերին լավ չեն աշխատել։ Ընկերության շահագործման բաժնի պետ Սամվել Պողոսյանը մեզ հավաստիացրեց, որ այդ օրերին ընկերության ավտոբուսներն աշխատել են նույն քանակով, որևէ ավտոբուս չի բացակայել իր երթուղուց։
Կոնկրետ մեր կողմից սպասարկող երթուղիներում խիստ տենց խնդիրներ չի առաջացել սպասարկման հետ կապված, ես նկատի ունեմ ձախողումը, բայց թերությունները հիմնականում եղել են այդ օրը կապված մյուս փոխադրամիջոցների, տրանսպորտային միջոցների, վթարների եւ մյուսների հետ, որոնք որ հիմնականում առաջում են գիտեկապաների ժամանելու հետ ու առաջանում են խցանումներ անկախ թե մեր վարորդի կամքից, թե թե մյուս ասենք փոխադրամիջոցի, որը որ բնականաբար ասենք առիթ էր տալի այդ իրանց գրաֆիկական ժամերից, շեղումների։
Տրանսպորտի վարչության պետն էլ ասում է, զգուշությունը պետք էր ցուցաբերել ճանապարհին երթևեկության ընթացքում, ոչ թե աշխատանքի դուրս չգալով։
Եթե իրեն մասնագիտությունը վարորդ է եւ ինքը նվիրված է հասարակությանը սպասարկելու համար եւ պարտավորված է, որպեսզի հասարակական տրանսպորտում նորմալ աշխատի, ամեն դեպքում ինքը այդքան զգուշավոր չպետք է լիներ։ Ինքը պետք է ասեր, որ դա իրեն աշխատանքն է եւ ինքը պարտավոր է։ Զգուշությունը պետք է ցուցաբերեր երթևեկության ընթացքում, որպեսզի վթար չտար։ Ոչ թե զգուշանար, գիծ ընդհանրապես դուրս չգար։
Քաղաքապետարանից մեզ նաև հայտնեցին, որ առաջիկա ամիսներին 109 միկրոավտոբուսային երթուղիներից կմնան միայն 76-ը, մյուսները կամ կփակվեն, կամ կդառնան ավտոբուսային երթուղիներ։ Մայիսից չենք տեսնի Ռաֆ Մակնիշի միկրոավտոբուսները, չեն լինի անսար քնացած գազելները, քանի որ արդեն Երևանում են նոր չինական մանուշակագույն ավտոբուսները, եւ արդեն Գարնանը դրանք կտեսնենք Երևանի փողոցներում երթևեկելիս։ Երևան քաղաքի տրանսպորտային բարեփոխումները կավարտվեն նոյեմբերին։ Էլինա Չիլինգա Արան Ազատություն ռադիոկայան Երևան։
Հիմա էլ ընթերցենք օրվա մամուլը Երևանյան թերթերի առավել հետաքրքիր հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակօրաթերթն արձագանքում է Հայաստանի դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող Միհրամ Պողոսյանին արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում շնորհելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրին։ Թերթը գրում է. Միհրամ Պողոսյանը ավելի հայտնի է, այսպես ասած, անձնական արդարադատության մեթոդիկայի հաճախակի կիրառմամբ, երբ ինքնադատաստան է տեսնում իր հետ խնդիրներ ունեցող մարդկանց հետ։ Մասնավորապես հենց դրանցից մեկի համար էլ աշխատանքից ազատվեց արդարադատության նախարար Գևորգ Դանիելյանը։ Եթե հիշում եք, Դանիելյանին հեռացին աշխատանքից, որովհետև Միհրամ Պողոսյանը մարդ էր ծեծել իր աշխատասենյակում, իսկ Դանիելյանը նրան չէր պատժել, թեև պատժելու հանձնարարություն էր ստացել վարչապետից։ Այդ մասին հենց ինքը, վարչապետը, հրապարակավ հայտարարեց։ Այսինքն Միհրամ Պողոսյանը մարդ էր ծեծել, իսկ նրան չպատժելու համար աշխատանքից հեռացվեց Գևորգ Դանիելյանը։ Միհրամ Պողոսյանին փաստորեն ոչ միայն ոչ մի պատիժ չհասավ, այլև նա ներկայումս Սերժ Սարգսյանի ձեռամբ դառնում է արդարադատության գեներալ-մայոր։ Ինչպես ասում են, ասա ովքեր են քո արդարադատության գեներալ-մայորները, ասեմ ինչ արդարադատություն դու ունես։ Իսկ արկա իրավիճակում կարելի է նաև ասել հետևյալը. Ասա ում ես շնորհում արդարադատության գեներալ-մայորի կոչում եւ ասեմ թե ինչ արժեք ունեն երկրում արդիականացման բարեփոխումների կուրսի մասին քո հրապարակային հայտարարությունները, գրում է ժամանակը։ Հրապարակ թերթին տված հարցազրույցում Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի պատասխանատու երկրապահ կամավորական միության անդամ Աշոտ Զաքարյանը մեկնաբանում է ԵԿՄ նախագահ գեներալ Մանվել Գրիգորյանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի սատարելու մասին հայտարարությունը։ Լրագրողը հարցնում է. Մանվել Գրիգորյանն ասում է, ԵԿՄ-ն 35,000 անդամ ունի եւ իրենք սատարում են Սերժ Սարգսյանին։ Իրական է այս թիվը։ Աշոտ Զաքարյանի պատասխանը. Անկեղծ ասած չգիտեմ, թե թիվը որքանով է իրական, բայց նույն Մանվել Գրիգորյանը չի կարող նույն 35,000-ի անունից նման հայտարարություն անել։ Այդ 35,000-ի մեջ ես եմ, ինպես էլի մի քանի 100 տղաներ, ովքեր չեն կիսում այդ կարծիքը։ Ես գնահատում եմ դա Մանվել Գրիգորյանի անձնական տեսակետ։ Նույն ԵԿՄ-ում այսօր կան դաշնակցական երկրապահներ կամ նույն ՀԱԿ-ը ներկայացնող բազմաթիվ երկրապահներ, այնպես որ այդ հայտարարությունը չի արտահայտում ամբողջական տեսակետ։ Հարց. Որպես երկրապահ, ինչպես եք գնահատում, որ փաստորեն իշխանությունը Սերժ Սարգսյանը փորձում է քաղաքական հենարան դարձնել ազատամարտի կառույցը։ Պատասխան. Իսկ սկզբանե ասեմ, որ դատապարտված է ԵԿՄ-ին քաղաքական հենարան դարձնելու ձգտումը, դա չլինող բան է, հաշվի առնելով երկրապահի բազմաշերտ լինելու հանգամանքը։ Իշխանությունն այնքան խղճուկ վիճակում է, որ անգամ ամենափոքր աջակցությունից չի հրաժարվում, նշում է Աշոտ Զաքարյանը հրապարակին տված հարցազրույցում։ Երկիրօրաթերթը շարունակում է արձագանքել Մաշտոցի Պուրակում ծավալվող իրադարձություններին։ Մեր հասարակության մեծամասնությունը առաջնորդվում է այն սկզբունքով, որ ոչինչ հնարավոր չէ փոխել, որը բերում է խոր նիհիլիզմի, հարմարվողականության կամ արտագաղթի։ Մաշտոցի Պուրակում հավաքված երիտասարդներն իրականում կռիվ էին տալիս ոչ թե մի քանի կրպակների ապամոնտաժման, այլ այս կարծրատիպը փշրելու համար։ Նրանք նույնիսկ ծայրահեղ միջոցների դիմելով փորձում են ցույց տալ, որ անհնարին թվացողը կարելի է ու պետք է դարձնել հնարավոր։ Սա այն ցիլն է, որ անհրաժեշտ է հասարակության առողջացման համար, գնահատում է երկիրօրաթերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Մշակույթ Տարտավազ Փելեշյանը կինոգետների համոզմամբ ոչ միայն հայկական կամ խորհրդային, այլ ամբողջ համաշխարային վավերագրական կինոարվեստի մեծ աստղերից է։ Այսօր նրա ծննդյան օրն է։ Լսենք մեր մշակութային մեկնաբան Գանե Դանելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Այսօր Արտավազդ Փելեշյանի մեր մեծագույն հանճարներից մեկի ծննդյան օրն է, նրա 74-ամյակն է այսօր լրանում, փետրվարի 22-ին 2012 թվականին։ Դուք մոտ 10 տարի առաջ նրա մասին ֆիլմ եք նկարել, նաև այն մարդկանցից եք, ովքեր սերտորեն ինչ-որ ձևով շփում ունի վարպետի հետ, թե նա Մոսկվայում է ապրում։ Մի քանի խոսք այ հենց ֆիլմից, ինչպես ստացվեց այդ ֆիլմի նկարահանումը 10 տարի առաջ։
10 տարի առաջ դեռ կար հայկական կինո, կար հայ ֆիլմը, կար հեռուստաֆիլմերի Երևան կինոստուդիան,
որի տնօրին էինք դուք,
որի ես պատիվ ունեի այո տնօրինը, եւ որտեղ միջալուց արվել են Փելեշյանի բոլոր ֆիլմերը, բոլոր գլուխգործոցները Փելեշյանի արվել են այնտեղ, եւ Մենքը, եւ Տարվա եղանակները, եւ Ներդարը, այսինքն այն, ինչ հանդիսանում է հայկական կինոյի հավերժության անցաթուղթը համաշխարհային կինոյում, համաշխարհային մշակույթի մեջ։ Երևի դրամաբանական է մեր այսօրվա իրողության համար, որ նրան շնորեցին Հայաստանի բարձրագույն շքանշանը, Մեսրոպ Մաշտոցի անվան, և ընդամենը հաշված տարիներ անց փակվեց և Երևան կինոստուդիան, և լուծարվեց և հայ ֆիլմը ծիծաղելի և ողբերգական հանգամանքներում, և այն, ինչ պետք է որ լիներ մեր երկրի, մեր մշակույթի, իսկ մեր երկիրը դա նախ և առաջ մշակույթ է, իսկ մեր կինոյի փարոսն է Արտավազդ Փելեշյանը, այդ ամենը փորձեցին մարել, անջատել, և հիմա մենք այս առումով հոգևոր խավարի մեջ ենք։
Արդյոք Փելեշյանի ֆիլմերը այսօր դիտելու կարիք չունի մեր հասարակությունը, ի վերջո այդ ֆիլմերը իսկապես շատ խորը և հանճարեղ ֆիլմեր են, նաև ոչ միայն համամարտկային առումով, նաև ազգային առումով։
Կարծում եմ մեծ այդ պատճառով Փելեշյանի ֆիլմերը հոգևոր հաց են, ինչպես և մեծ արձակը և պոեզիան, ինչպես և այն բարձր մշակույթը,
արվեստը,
քաղաքակրթությունը, որի ջատագովն էր Հայաստանը որպես մշակութային երկիր, որոնց ասպետներն էին Փելեշյանը, Փարաջանովը, Մալյանը, եթե խոսենք կինոյի մասին։ Ես վկա էի, ականատեսն էի ցավոք սրտի, ինչպես էր դա արվում, ես թե չեմ սխալվում, դա 2002 կամ 3 թվականի Ոսկե ծիրանն էր, երբ այժմանակվա նախագահ Քոչարյանը բառացիորեն ասեց հետևյալը, դա բացման արարողություն էր և հարյուրավոր մարդիկ էին լսել դա, ասեց, դե մեզ իհարկե Ֆելինի ու
Փարաջանովներ
պետք չեն, մեզ պետք է ֆիլմ, որը ժողովուրդը նայի, ըստ երևույթի նա իր ճաշակն էր տվյալ դեպքում որպես ժողովրդի ճաշակը պատկերացնում, և այսպես էլ կատարվեց։
Մեզ հետ մեր կողքին կամ գուցե մի փոքր հեռու, ասենք տվյալ Պարագայում, Մոսկվայում, որտեղ նա երկար տարիներ բնակվում է, ապրում է մեծագույն արվեստագետներից մեկը մեր ժամանակների,
ամենալավս ամբողջ աշխարհը ծնկի է գալիս իր առաջ, ես կատում եմ կինո աշխարհը։
Երթվում է, թե Հայաստանը պիտի ամեն ինչ աներ, որ նա այստեղ աշխատեր, ապրեր, ստեղծագործեր։ Ձեր կարծիքով, ի վերջո, առաջիկայում, այ մյուս տարի նրա 75-ամյա հոբելյանը, գուցե այդ առիթով նրան կառաջարկեն կամ ինչ-որ պայմաններ կստեղծեն աշխատելու։
Եթե մենք որպես ազգ, որպես մշակույթ, որպես հասարակություն կարողանանք թոթափել այս ստրկատիրությունը, առաջինը ինչ մենք կանենք մշակույթի ասպարեզում, մենք կհրավիրենք վարպետին այստեղ ոչ թե հերթական կլոր կամ քառակուսի մեդալ տալու, այլ որ նա մեզ հետ ապրի, որտեղ նրա ֆիզիկական ներկայությունը մեզ խիստ անհրաժեշտ է։ Ես մի քանի անգամ նրա առիթով կրկնել եմ Չեխովի խոսքերը, որ ասել էր Տոլստոյի մասին, և հիմա նորից ինձ թույլ կտամ հիշել դա։ Չեխովն ասել էր, քանի Տոլստոյը ողջ է, ամոթը սրիկայություններ անել, և շատերին դժվար կլինի, ավելի դժվար կլինի սրիկայություններ, ստորություններ անել, երբ կողքը Արտավազդ Փելեշյանն է։ Նա միակը չէ, բայց նա ամենաբարձր գագաթն է այսօր հայոց մշակույթի, հայոց արվեստի, և նրա անգամ ֆիզիկական գոյությունը, ներկայությունը նոր օդ, նոր աշխարհայացք է և նոր արժեհամակարգ է բացում, որը այդքան անհրաժեշտ է առողջացնելու համար մեր երկիրը, մեր հասարակությունը։
Հատկապես հետասարներին, որքան անհրաժեշտ կլիներ նրա ներկայությունը, գոյությունը։
Այդ դա եւս մի պատճառ է, ինչի մենք պետք է պայքարենք եւ չհանդուրժենք այս ճահիճը։
Շնորհավոր ենք վարպետին Ծնձան 74-ի
հետաքրքրություն, որ հիշեցիք։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։